cae la eternulo diris al mi, farigis ribelo ce la judoi cae ce la logiantoi de Jerusalem. Ili returnis sin alla malbon agoi de siai prapatroi, ciui ne volis obei miain vortoin, cae segvis aliain dioin servante al ili. La domo de Israel cae la domo de Jehuda rompis mian interligon, ciun mi faris cun iliai patroi. Tial tiele diras la Eternulo, jen mi venigos sur ilin malfelicion, el ciu ili ne povos liberigi, cae ili crios al mi, set mine auscultos ilin. Tiam la urboi de Judujo, cae la logiantoi de Jerusalem, iros cae crios al tiui dioi, al ciui ili incensas, set tiui ne helpos ilin en la tempo de ilia malfelicio. Char ciom da urboi, ciom da dioi vi havas, ho Jehuda, cae ciom da stratoi estas en Jerusalem, ciom da hontindai altaroi vi starigis, por incensi al Baal. Cae vi ne pregiu por citiu popolo, cae ne directu por ili supren peton cae pregion. Char mine auscultos, ciam ili vocos al mi, en la tempo de sia malfelicio.